Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Do 16 časova na talasima prvog programa Radio Beograda opširnije o sportu. Ili o događajima koji su u vezi sa sportom, jer sportski događaj ovog vikenda su u senci ubistva navijača Crvene zvezde u Čačku. Posle zakazane tuče u centru grada i ubistva Aleksandra Jaćimovića, odložena je utakmica Borac Crvena zvezda. Niz navijačkih sukoba nije zaustavljen, a o razlozima, preventivi, sankcijama za takva ponašanja za naš program govorit će kriminolog Zlatko Nikolić. Ipak neki mečevi su održani tokom jučerašnjeg dana. U derbiju kola uspeh je ostvario Čukarički, koji je na Topčiderskom brdu u Humskoj ulici na stadionu Partizana pobedio domaći tim sa 2-1. Svetska košarkaška federacija podržala je odluke FIBE Evrope. Narednih dana održat će se sastanci sa predstavnicima suspendovanih saveza. Dejan Bodiroga, predsednik takmičarske komisije FIBE, izjavio je da je FIBIN koncept takmičenja pravedniji, a da regionalna liga ne doprinosi razvoju i afirmaciji srpske košarke. Nastavljen je play-off odbojkašica, Jedinstvo Vizura, trenutno u pobedama 1-1, sutra duel odbojkaša za titulu Vojvodina Crvena zvezda. U finišu emisije govorit ćemo o premijeri filma o uspesima fudbalera Radničkog iz Niša u kupu UEFA 80. godina. Također iz istorije fudbala govorit ćemo o prvom kupu nacija na kojem je reprezentacija Jugoslavije postigla veliki uspeh. Biće prostora i za ljubitelje problemskog šaha, jer proteklog vikenda nastavljena je dominacija naše reprezentacije koja na svakom velikom takmičenju osvaja medalje. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Posle tuče u centru grada u Čačku je smrtno stradao navijač Crvene zvezde Aleksandar Jaćimović. Zbog toga odložena je utakmica 32. kola play-offa za titulu Borac Crvena zvezda. Niz navijačkih sukoba nije zaustavljen, a sve što se desilo uslovilo je da se juče, ali tako će biti narednih dana, više govori o tom tragičnom događaju nego o zbivanjima na fudbalskom terenu. Šta je najnovije u ovom trenutku iz grada na Moravi, reći će nam kolega novinar sporta Aleksandar Stefanović.
Ceo grad na obali zapadne Morave obavijen je tugom i bolom. Čačani su duboko razočarani. Munjevito je protutnula čačanskom čaršijom vest da je u subotu izutra u 3.30 došlo do sukoba Čačana, navijača, Borca i Crvene zvezde na gradskom trgu ispred fontane. Sukob je tragično završen, život je izgubio 21-godišnji Aleksandar Jaćimović, ubodan je nožem u predelu srca. U oštoj tuči ceh je platio i 18-godišnjak Vladan Banković iz Negotina. Ubodan je nožem u predelu trbuha, prebačen u čačansku bolnicu na intenzivnu negu. Njegovo stanje za sada je stabilno. Policija radi svoj posao. Uhapšeni su DB i BM. Još uvijek se traga i za trećim članom koji je učestvovao u ovoj tuči direktno, a bilo je njih 20-ak koje su se obračunavali. MUP radi svoj posao, navodi policija da se nastavlja na utvrđivanju ovih svih okolnosti oko ovog događaja. Inače, predstavnici Superlige, Borac i Crvena zvezda, dali su svoju saglasnost da su utakmice odloži, bili su u pravu. Kada će biti odigran ovaj meč, još uvijek je nepoznato. Zna se jedino da je kalendar zgusnut i o tome će u ponedjeljak vjerovatno direktor Lige Vladan Bulatović doneti odluku.
Često nam se ponavljaju ovakvi incidenti. Prethodnih godina donesen je i zakon o sprečavanju nasilja na sportskim borilištima, ali niz navijačkih sukoba nije zaustavljen. Ovog puta tuča, sukob i pogibija jednog navijača desila se van stadiona, u centru Čačka. Šta je suština ovakvih sukoba, reći će nam kriminolog Zlatko Nikolić.
Nas više ne sme da iznenađuje ništa vezano za fudbal, naročito ne agresivna ponašanja takozvanih navijača. Ovo što se desilo u Čačku nije, nažalost, posljednja kap koja će nas probuditi iz te letargije da to sve smatramo normalnim. Nije normalno da se ne zna vlasnik kluba, a ne zna se. Nisu privatni, nisu državni. Nepoznato je kako se snabdevaju novcem, kakav je to novac i od koga potiče. Zbog čega, a pretpostavka i zbog novca tog, imaju svoju privatnu vojsku ili paragrupe koje se zovu navijačima više zbog eufemizama. Ovo što se desilo u Čačku nema nikakve veze sa stadionom jer je bilo daleko od njega, nema nikakve veze sa vremenom održavanja utakmice jer je bilo mnogo rano. Prema tome radi se o zakazanoj tuči. Dve grupe koje su kao svoje dresove imale dresove klubova. Ta identifikacija tineđera sa klubovima je sasvim normalna i reklo bi se pristojna da se ne dešava to što se dešava. Ovo ubistvo je smišljeno ubistvo i tako će ga tretirati tužilac, verovatno ubistvo sa predumišljajem, jer čim je poneo nož na zakazanu tuču, zna se kakve su mu namere bile. Zašto je in, kako to klinci kažu, da budeš nasilnik, zašto sebe doživljavaju kao junake, oni koji znaju da zbog toga što će uraditi, mogu da zaglave zatvora, a sigurno je tako, i da zatvore i kuću ubijenog i svoju, mogli bi da tražimo razlog u lošoj socijalizaciji ili, ja bih rekao, naopakoj. Ta deca su ispuštene iz ruku, oni koji su bili dužni da kod njih usade osjećaj za, i saosjećaj za druge, dakle ono empatiju, a bez empatije nema moralnosti. Znači ovde nije moralno, niti ima morala kad pođete na zakazanu tuču, nazvali ste je fair sa bodežima.
A da li postoji rešenje za navijačko nasilje? Još jednom kriminolog Zlatko Nikolić.
Šta treba da uradimo? Nije odlaganje utakmice, to je bilo iznuđeni potez, a rešenje. Ovdje je rešenje da se što pre država opameti. Ne može to da zavisi od klubova, jer oni do sad ništa nisu uradili. Samo se međusobno glođu traju večito, a ništa se ne menja osim što je zlo veće i veće. Država mora da stane na put tome i da se zna prodano, nije prodano, privatizovano, nije privatizovano. Pa ako smo mi upropastili mnoga preduzeća i doveli ih do stečaja, ne znam zašto se brinemo oko fudbala, koliko će to gladnih usliju da ostane, a zbog Zvezde i Partizana, ni slučajno. Znači, može da se uradi i samim tim ćemo onda imati odgovornog titulara koji će za sve što se dešava oko utakmice u njegovoj organizaciji odgovarati on. Pa će sigurno znati kakve redare da ima, gde policiju da traži njenu asistenciju, jer policija ne može jedan na jedan na jednom stadionu da bude. U ovom slučaju policija nije imala nikakve razloge da bude na tom trgu osim redovne patrole.
Sportski žurnal Beograd 1.
Osim utakmice Borac Crvena zvezda koja je odložena, odigrani su svi preostali mečevi play-offa i play-outa u Superligi Srbije. Evo pregleda rezultata: Jagodina Mladost 0-1, pobeda tima iz Lučana, OFK Beograd Novi Pazar opet uspeh gostiju 2-1, pobeda Novog Pazara, Rad Javor 1-0, Spartak Metalac najubedljiviji trijumf domaće ekipe 5-1, Radnik Vojvodina 1-0, Radnički Niš Voždovac 2-0. I u derbi meču ovog kola Čukarički na stadionu Partizana pobedio sa 2-1 i preuzeo drugo mesto na tabeli. Čujemo trenera Čukaričkog Milana Lešnjaka.
Utakmica je bila dosta borbena i dosta da kažem i tenzija, ne znam iz kog razloga, ali ovo je samo fudbal i nešto da trebamo da uživamo bez potrebe da grubih startova toliko i tih stvari. Ono što je meni bilo pozitivno na ovoj utakmici, to je odnos mojih igrača do posljednjeg minuta, a što se tiče samog rezultata, mislim, on je mogao da bude i drugačiji. Mislim da kod rezultata 1-0 šansu koju smo imali, koju nismo iskoristili, posle toga smo i primili taj gol i Partizan imao nekoliko dobrih šansi, da kažem, dobrih šuteva. Sve u svemu imali smo više sreće, da kažem, po meni utakmica neka koja je, recimo, nerešeno trebala da bude. Ako pogledam po svemu viđenom na terenu. I mislim, ono što mi je jako bitno, to je da je moja ekipa izuzetno napredovala u odnosu na posljednju utakmicu kad smo imali proveru protiv Partizana, stadion u Čukaričku pre 5 ili 6 kola, kad smo izgubili istim ovim rezultatom koji smo danas pobedili.
Trener Partizana Ivan Tomić.
Specifična utakmica u tom smislu što je bilo dva crvena kartona. Mislim da jedino što bih mogao da zamerim mojim igračima, to je što sam ulazak u utakmicu nije bio kako treba. Ovo je prvi gol u prolećnom delu sezone koji smo primili. Nemam igračima apsolutno šta da zamerim na trudu, na angažovanju, na želji, na volji, na tome što nisu odstupali ni u jednom trenutku od toga da žele da pobede, od toga što Partizan propagira. Tako da sa te strane čestitam ekipi Čukaričkog na pobedi. Prosto tako je kada ekipe koje su veliki klubovi i velike ekipe zahtevaju stalno pobede i svaki put rezultat koji je nerešen jednostavno ne odgovara Partizanu nikada. Partizan ide na pobedu kako se utakmica bliži kraju, prosto mi sve više i više napadamo, sve više i više imamo loptu u našim nogama, sve više i više želimo da ugrozimo protivnički gol, naravno da to ostavlja mogućnosti za kontranapade, jedan od njih možda čak i jedina situacija u drugom poluvremenu koju je ekipa Čukaričkog iskoristila i pobedila. Ne bih ulazio u to da li je rezultat zaslužen ili ne, jer ne želim da time omalovažim rezultat koji je ekipa Čukaričkog postigla, ali sa druge strane mislim da su igrači Partizana učinili sve što je u njihovoj moći.
Utakmice 33. kola održat će se u sredu i četvrtak. U sredu rivali će biti Crvena zvezda i Čukarički od 18 časova, a potom u četvrtak sastaće se Novi Pazar Rad, Partizan Borac, Vojvodina Voždovac, Javor OFK Beograd, Metalac Jagodina, Mladost Spartak i Radnički Niš Radnik.
Sportski žurnal Beograd 1.
Čuli ste uvod u emisije. Svetska košarkaška federacija podržala je odluke FIBE Evrope. Narednih dana održat će se sastanci sa predstavnicima suspendovanih saveza. Dejan Bodiroga, predsjednik takmičarske komisije FIBE, izjavio je da je FIBIN koncept takmičenja pravedniji, a da regionalna liga ne doprinosi razvoju i afirmaciji srpske košarke. Sportski motivi i usklađivanje zajedničkih kalendara moraju da budu u temelju svih takmičenja i svih sportskih organizacija, jer u protivnom sutra bismo mogli da imamo situaciju da neke privatne kompanije organizuju privatne olimpijske igre ili neka druga privatna takmičenja, izjavio je Dejan Bodiroga u intervjuu Politici. A od takmičarskih dešavanja uz fudbal ovog vikenda biće zanimljivo na odbojkaškim terenima. Sutra sledi novi duel odbojkaša za titulu Vojvodina Crvena zvezda, a sinoć Jedinstvo izjednačilo protiv Vizure u play-offu za titulu odbojkašica. O tome Miroslav Nešić.
Po igri i rezultatu sinoćna utakmica je ličila na prvu, ali su uloge bile promenjene. Jedinstvo je sve vreme dominiralo, pa odbojkašice Vizure ni jednog trenutka nisu bile u prilici da eventualno preokrenu meč. Od samog početka Jedinstvo je nametnulo svoj ritam. U prvom setu gostujuće odbojkašice su brzo povele sa 7-1 i visoku prednost rutinski zadržale do konačnih 25-18. Sredinom drugog seta Vizura je vodila sa 16-15, ali više nije mogla da zaustavi snažne napade Jedinstva i uspešno organizuje svoju igru. 25-21 za gošće. Treći set je bio repriza prvog. Rano vojstvo Pazovčanki 12-5 odredilo je ishod seta 25-17 i meča 3-0 za izjednačenje u finalnoj seriji 1-1. Sara Sakrađija ističe da je na konačni rezultat itekako uticala i atmosfera u ekipi Jedinstva.
Da, atmosfera je bila totalno drugačija, to smo naravno morali da promenimo, što u prvom meču nismo pokazali, to jesmo sada, da možemo da se nosimo itekako sa njima. I bio je uzbudljiv meč, nam u terenu je bila sjajna atmosfera i tako ćemo da nastavimo da igramo.
Trener Jedinstva Jovo Caković ukazuje na još neke razloge pobede svog tima.
Mi nismo imali šta izgubimo, nego smo pojačali rad. Mi se nismo odmarali ova tri dana posle prve utakmice. Spremni smo, želili smo pobedu, želili smo napravimo break. Između ostalog, želili smo pokažemo od Bojkaškoj Srbiji da nismo slučajno ovde došli u finale. Nadam se da smo ovom utakmicu pokazali da smo zaslužno došli u finala, da imamo kvalitet, a verujem u moj tim i verujem da ćemo naredna dva meča u Staroj Pazovi pokazati još bolje lice, da će bude neizvesna. Naredna dva meča i ovom prilikom pozvao bih sve ljubitelje odbojke da pogledaju najbolju odbojku u Srbiji. I verujem u moj tim, mi igraćemo bez respekta, previše smo respektovali vizur, igraćemo hrabro, pa neka pobedi bolje u narednim mečima.
Ljiljana Ranković, najiskusnija u timu vizure, kao razloge poraza svog tima ističe pre svega umor i loš pristup meču.
Zbog toga što su one više odmarale nego mi smo igrali pet utakmica u polufinalu sa Spartakom i tu smo se dosta istrošile, a to ne treba da nam bude neki alibi. Mislim da u prvoj utakmici su oni imali neku veću tenziju nego mi i zato smo onako lako dobili. Što se tiče ove druge utakmice, mislim da smo ih mnogo pocenili. Već sam rekla jednom kad smo igrali kup finale s njima da ekipa Pazove uopšte nije loša, da ima i sjajne trenera, sjajne igrače i da njih ne treba pocenjivati. To je ono što smo mi sad uradili u ovoj utakmici. Svaka čast naravno ekipi Jedinstva na odličnoj, fenomenalnoj igri. Vreme je da se ovo što pre zaboravi. Veća su sredu, čeka teži meč opet naravno s njima i ja se nadam da ćemo izvući neku korist iz ovog i iz pouku i da ćemo već sledeći meč odigrati kako treba.
Tako je rezultat 1-1 u seriji do tri pobede. Naredne dve utakmice na programu su u sredu i subotu u Staroj Pazovi.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
U nastavku emisije za ljubitelje šaha, u problemskom šahu proteklog vikenda nastavljena je dominacija Srbije koja na svakom velikom takmičenju osvaja medalje. Peti put Srbija je postala i šampion Evrope. Član naše reprezentacije i naš kolega Marijan Kovačević.
U Atini je proteklog vikenda održano 12. evropsko prvenstvo u rešavanju šahovskih problema. To je disciplina u kojoj je Srbija najuspešnija zemlja sa medaljama na svih 12 dosadašnjih šampionata, iako ima daleko slabije uslove od glavnih konkurenata. Naša reprezentacija je upravo osvojila svoju petu ekipnu zlatnu medalju, a Miodrag Mladenović srebrnu u pojedinačnom plasmanu, tako da je Srbija i dalje neprikosnovena na evropskoj sceni u ovoj disciplini problemskog šaha, koji inače ima dve osnovne grane, rešavanje i komponovanje šahovskih problema. Osim Mladenovića, u ekipe Srbije bili smo još Bojan Vučković, Vladimir Podinić i ja, a ovo takmičenje u Atini je bilo predstavljanje ujedno Srbije i Beograda kao domaćina 40. svetskog prvenstva u rešavanju šahovskih problema. Sa zlatnom medaljom i svim materijalima vezanim za predstojeće svetsko prvenstvo u Beogradu, koje se prvi put održava posle 40 godina, prvi put u našoj zemlji, prvi put u Beogradu. Svi materijali su bili deo promocije šampionata koji će se održati u hotelu Metropol od 30. jula do 6. augusta. Interesovanje je za sada veliko i već je prijavljeno blizu 100 učesnika iz 25 zemalja, a i oni koji su bili u Atini svi su se intenzivno interesovali, zanimali za dolazak u Beograd, koji privlači ljude ne samo zbog velike tradicije u problemskom šahu i odlične organizacije koje se očekuje, nego i kao destinacija koja je sve popularnija u Evropi i svetu.
Eko. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20:00. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pred kraj emisije iz istorije fudbala. Juče u Nišu održana premijera filma o uspesima fudbalera Radničkog u kupu UEFA 80-ih godina. Iz Niša Bratislav Jeftović.
Ako je po čemu grad Niš poznat i prepoznatljiv u bližoj istoriji, mesto fudbalskog kluba Radnički zauzima visoko kotiranu poziciju. Nije slučajno ili preambiciozno rečeno, ali je tako. O Nišu, o tom carskom gradu na Vilinskoj reci sa prebogatom istorijom, delić pripada i onima koji su pre skoro 100 godina počeli da pikaju loptu i u jednom trenutku dogurali do toga da je i Evropa pričala o njima. Sve to, a možda i malo više, uticalo je da se preko ideje Aleksandra Dimitrijevića, snimatelja i zaljubljenika u tu najvažniju sporednu stvar na svetu, izrodi i na videlo dana pojavi dokumentarni film Radnički, ljubav Niša.
Jedan od aktera filma i fudbaler Radničkog bivši Slobodan Halilović, utisci.
Divan je osjećaj sjećati se na neke prelepe fudbalske trenutke koje su bili deo našeg apsolutno života. Susreo sam se sa mnogim akterima kroz istoriju fudbalskog kluba Radnički i sa mnogo emocija odlazim kući i to mojoj porodici isto tako da evociram ove uspomene. Zaista prijatan osjećaj.
Aleksandar Panajotović, jedna od fudbalskih legendi Radničkog, njegove utiske posle gledanja filma.
Pa da vam kažem nešto, s obzirom da je malo filmova, ja i ne pamtim da je neki klub uradio film, jedna lepa stvar da ovaj grad ovekoveči jedan uspeh fudbalskog kluba, ko zna kad će se i za koje vreme to ponoviti, mislim da je skladno urađen, skromno, bez velike pompe, ali jedan dokumentat koji će generacijama biti od koristi da vide kako se treba za svoj grad zalagati u sportu i u svemu.
Film je sniman godinu dana, a koncept je takav da u njemu preko Aleksandra Mihajlovića, prvaka Niškog narodnog pozorišta, koji je pozajmio glas, Radnički priča svoju istoriju. Mnogo je poznatih i manje znanih prodefilovalo kroz 90 minuta koliko priča traje. Puno toga znanog, ali i onoga što je bilo iza scene, predstavljeno je javnosti što ovu filmsku priču čini zanimljivom, pitkom i verovatno će dosta značiti u edukaciji budućih naraštaja. Film je režirao Boban Rajković, a producirao Miodrag Miljković. Inače, radnja filma se odvija od 1923. od ideje pa do današnjih dana.
Jednostavno, ovakav klub kao što je Radnički, malo je da radite i 5 godina. Meni je krivo što smo imali samo godinu dana. Mislim da je trebalo rastegnuti to vreme i mislim da bi kvalitet filma u svakom slučaju bio bolji. A jednostavno se nameće sama priča po sebi kad sagledate i kad čujete sve te ljude, da jednostavno vi morate da napravite seriju. Tako da ćemo to najverovatnije uraditi. Jer staviti svu istoriju kluba u 90 minuta, ovo jeste simbolična dužina filma, 90 minuta kao jedna utakmica, ali je to vrlo malo.
Idemo u susret 15. evropskom šampionatu u fudbalu koji se održava u Francuskoj od 10. juna do 10. jula. Od danas povremeno u sportskom žurnalu Relja Trajković podsjećaće nas na šampionate održane do sada i na nastupe naših reprezentacija. U današnjoj emisiji čućemo kako izgledao prvi evropski turnir u fudbalu davne 1960. godine. Taj turnir je takođe održan u Francuskoj.
Быстрый проход Дёрковича, и Галич посылает мяч в дальний угол ворот. 1-0 в пользу югославских спортсменов.
То je bio jedan centar šut sa desne strane. Ja sam naletao na tu loptu i glavom sam dao lep gol. Mi smo poveli se 1-0.
Tako je Milan Galić opisao pogodak koji je postigao posle asistencije Dražana Jerkovića u finalu prvog evropskog prvenstva u fudbalu protiv Sovjetskog saveza. Nažalost, oba fudbalera danas su pokojna, a na prvom evropskom šampionatu bili su među najboljim strelcima turnira sa po 2 gola. Sovjeti su kasnije preokrenuli rezultat, a Galić se prisjeća od toka utakmice odigrane na Parijskom parku Prinčeva 10. jula 1960. godine.
Vidinić je nespretno intervenisao tako da je udario kolenom Zorana Miladinovića, centra halfa, udario ga u butinu. Zoran Miladinović je pao kao pokošeni i više nije mogao da nastavi, tako da je šantajući sa strane su ga stavili, pošto tad nije bilo zamene igrača. Tako da su Rusi izjednačili na 1-1, zahvaljujući baš tom nespretnom intervencijom Vidinića. Produžeci su bili, korner sa leve strane, Vidinić izađe, bude malo kratak, centar for u ponedeljniku na glavu i to je bilo 2-1.
Sovjetski savez je tako postao prvi šampion Evropskog kupa nacija, kako se tada šampionat nazivao. Kvalifikacije je igralo 17 timova, dok su samo 4 reprezentacije učestvovale na završnom turniru. U mečevima za finale SSSR savladao je Čehoslovačku sa 3-0, a Jugoslavija igrala protiv Francuske. Pobedili smo sa 5-4, 2 pogotka postigao je Jerković, a po 1 Galić, Ante Žanetić i Tomislav Knez. Naš gol je protiv Francuza branio Milutin Šoškić, koji se naročito osvrnuo na suđenje na tom meču.
Ponio Francuza u meni nevjerovatnoj utakmici rezultatski oblata. I utakmici gde je sudija izgledao elektrodijaš. Ja sam čak jednu loptu mogao da uhvatim, nisam to svi viću opsed, ja pustim da dođe šutne preko linije. Ja ću da izbacim sudija, sviram gol.
Domaći nije imao sreće ni u borbi za treće mesto, koje je osvojila Čehoslovačka. A kada je reč o finalu, smatrao da je u finalu sreća nama okrenula leđa i da ne bi bilo nepravedno da je umjesto kapitena Sovjeta trofej evropskog prvaka podigao naš Bora Kostić.
I u drugom poluvremenu smo imali, i ja sam imao, i Jerković je imao par šansi, mogli smo da pobedimo u finalu. Ništa ne bi bilo nezasluženo, čak bi bilo pre da smo mi pobedili nego Rusi.
U septembru 1960. godine ta generacija naših fudbalera na olimpijskom turniru u Italiji osvojila je zlato, dok je na svetskom prvenstvu u Čileu 2 godine kasnije zauzela 4. mesto. Nažalost, na šampionat Evrope u Španiji 1964. godine nisu uspeli da se plasiraju. U kvalifikacijama ih je zaustavila Švedska.
I na kraju sportskog žurnala još jedna informacija. Motociklista, vozač Yamahe Valentino Rossi pobedio je na velikoj nagradi Španije 4. trci sezone MotoGP šampionata. Rossi je ostvario čak 113. pobedu u karijeri. To bi bilo sve kada je reč o sportskom žurnalu. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Ljiljana Nukić i Vlade Radičević. Sledi sportski spomenar.